Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, χωρίο 34, μέχρι το πρώτο χωρίο του 9ου κεφαλαίου. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Άγιους Αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο διπορικό της βίβλου έχουμε φτάσει στην θαυμάσια ομολογία του Πέτρου στο μέσο ακριβώς του βιβλίου του Ευαγγελίου του Μάρκου. Αμέσως μετά από τη φράση του Πέτρου «Εσείς ο Χριστός», βλέπουμε ότι αρχίζει ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του ότι θα σταυρωθεί. Αφού άκουσαν λοιπόν αυτή τη σπουδαία ομολογία του Πέτρου, ότι ο Ιησούς είναι Θεός, ο Υιός του Θεού, και ενώ άρχισαν να τον θαυμάζουν για το μεγαλείο του, ο Ιησούς τους αποκαλύπτει κάτι ακόμα για τον εαυτό του, ασυμβίβαστο για την ανθρώπινη λογική, για τον ανθρώπινο νου, ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να πεθάνει. Αυτό φυσικά σκανδάλισε τους μαθητές του και τους Ιουδαίους τότε. Και σήμερα όμως ο Σταυρός του Χριστού εξακολουθεί να σκανδαλίζει πολλούς ανθρώπους. Κι όμως, αυτή είναι η πραγματική φύση του Χριστού. Ο μεγάλος Θεός, ο Υιός του Θεού, καρφωμένος πάνω στο Σταυρό. Αυτή η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού για το θάνατό του δείχνει την αγάπη του, την ταπείνωσή του, τη δύναμη της σωτηρίας του, που είναι ο Σταυρός. Δείχνει όμως ακόμα το δύσκολο δρόμο που πρέπει να προχωρήσουμε εμείς οι μαθητές του Χριστού. Για να υπηρετήσει κανείς το Θεό, για να πολεμήσει την αμαρτία, χρειάζεται ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι ο τρόπος της ζωής του μαθητή του Χριστού. Όπως Χριστός σημαίνει Σταυρός, έτσι και η ζωή του μαθητή του Χριστού, του χριστιανού δηλαδή, χαρακτηρίζεται από το Σταυρό. Και ερχόμαστε τώρα στα εδάφια 34 με 38, όπου βλέπουμε το κόστος και τις ευλογίες του μαθητή του Χριστού, δηλαδή αυτού που ακολουθεί τον Χριστό. Ο Χριστός μας διδάσκει ότι και εμείς χρειάζεται να φέρουμε το Σταυρό μας για να υπηρετήσουμε πιστά τον Θεό. Φυσικά, ο Χριστός είναι αυτός που φυσικά σταυρώθηκε με το σώμα του, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, αλλά πνευματικά, με μια συμβολική έννοια, και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας. Υπάρχει δηλαδή ένα κόστος, μια θυσία που απαιτείται για όλα τα παιδιά του Θεού που τον υπηρετούν. Όπως ο Χριστός, που παρότι ήταν ο Υιός του Θεού, έπαθε και σταυρώθηκε και θυσιάστηκε, έτσι και εμείς που τον ακολουθούμε, δεν μπορούμε να έχουμε άνεση και ευκολία, απαλλαγμένη από πόνους και θλίψεις και διωγμούς. Ο Χριστός μας καλεί να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε, να υποφέρουμε, να δώσουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε για τη διακονία του Θεού, για το έργο του, για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Και είναι η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή του πιστού, είναι να δει τη ζωή του να εκπληρώνει τον προορισμό του θελήματος του Θεού, να κάνουμε δηλαδή το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο Χριστός μια μέρα θα αναγνωρίσει το κόστος αυτό που πληρώνουμε, το σταυρό αυτό που σηκώνουμε, κάθε θυσία, κάθε θλίψη η οποία περάσαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα τα αναγνωρίσει όλα αυτά έμπροσθεν του Πατέρα και θα σας ανταμείψει πλούσια για όλα αυτά. Ο Ιησούς λοιπόν θα έρθει μια μέρα που θα ανταμείψει την αφιέρωσή μας. Γιατί η χριστιανική ζωή πρέπει να χαρακτηρίζεται από αφιέρωση. Η πρόσκληση στη ζωή της αυταπάρνησης που μας καλεί εδώ ο Ιησούς δεν είναι πρόσκληση σε μια ζωή άψυχη και άχρωμη. Απεναντίας, είναι πρόσκληση απάρνησης των ταπεινών επιθυμιών της σάρκας και της επιδίωξης ενός ανώτερου επίπεδου ηθικών αρχών, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Ιησού. Αυτό είναι παράδοξο. Αλλά ο Ιησούς μας λέει ότι θα βρούμε τη ζωή μας αν τη χάσουμε. Αυτό το παράδοξο, να βρει κανείς τη ζωή του χάνοντάς την, παραμένει κάτι το οποίο πρέπει ο καθένας μας να πειραματιστεί. Οι όριμοι χριστιανοί το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά από την πείρα τους. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Ευαγγελιστής εδώ Μάρκος γράφει σε μία εκκλησία η οποία διώκεται. Και έτσι πολλοί βρισκόταν μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή και η ομολογία τους ότι είμαι χριστιανός θα σήμαινε θάνατος. Και φυσικά χάνανε τη φυσική τους τη ζωή, αλλά αυτό σήμαινε ότι με αυτόν τον τρόπο δίναν ομολογία και εξασφαλίζανε την αιώνια ζωή τους μπροστά στον Χριστό. Έτσι λοιπόν για κάποιους ανθρώπους η ομολογία του Χριστού σήμαινε ότι έχαναν τη φυσική τους ζωή. Αντίθετα, όποιος ήθελε να σώσει τη ζωή του και δεν έδινε τη σωστή ομολογία στον Χριστό, σήμαινε ότι στην πραγματικότητα έχανε το Ευαγγέλιο και έχανε την αιώνια ζωή. Και όποιος σε μια μεριά απαρνιόταν τη ζωή του, σήκωνε το σταυρό του και ακολουθούσε τον Χριστό, σήμαινε ότι κέρδιζε την αιώνια ζωή, έστω και αν έχανε τη φυσική του ζωή. Έτσι λοιπόν μπορούν να εξηγηθούν τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, θα είσαι έτοιμος να την προσφέρεις στον Χριστό. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, λόγω των διωμών φυσικά, και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Αυτός θα έχει αιώνια ζωή. Στα εδάφια 36-37 διακρίνουμε μια πολύ σαφή παρουσίαση της έννοιας της πνευματικής φύσης του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι πιο ξεκάθαρο στην Καινή Διαθήκη από ότι στην Παλιά Διαθήκη, όπου αυτή η πνευματική ζωή αναφέρεται με την λέξη νεφές, που μπορεί να σημαίνει απλά και ζωή. Ο Ιησούς αποσαφηνίζει την έννοια της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, δίνοντας μια πληρέστερη εξήγηση για το διαχωρισμό της ψυχής και του σώματος και τονίζοντας την επιβίωση της ψυχής μετά από τον φυσικό θάνατο του σώματος. Η φυσική υπόσταση ενός ανθρώπου εντοπίζεται στη φυσική ζωή. Η πνευματική του όμως υπόσταση εντοπίζεται στην ψυχή του. Η αμαρτία είναι αυτή που επιφέρει το πνευματικό θάνατο στον άνθρωπο. Ο φυσικός θάνατος χωρίζει το σώμα από την ψυχή. Στη ζωή της Ανάστασης, για όσους αναστηθούνε όταν θα έρθει ο Χριστός, για όσους κρατήσουν την πίστη εκείνη τη μέρα, διεκδικήσουν μέρος στην Ανάσταση, η φύση, η υπόσταση θα είναι και πάλι ολοκληρωμένη. Γιατί προσωρινά με τον θάνατο χωρίζεται το υλικό με το πνευματικό μέρος. Αλλά τότε πάλι ο άνθρωπος θα είναι στην ολότητά του όπως τον έχει σχεδιάσει ο Θεός. Αυτό βλέπουμε άλλωστε από το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 26, το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 9 και το εδάφιο 25. Αλλά έτσι μπορούν να εξηγηθούν και αυτά τα εδάφια που έχουμε 36 και 37 εδώ στο κεφάλαιό μας. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Θα λέγαμε την ψυχή του ίσως καλύτερα ερμηνευτικά. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Και φυσικά το εδάφιο 38 μας μιλάει για την αμαρτία και για την απιστία. Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και η διδασκαλία μου. Θα ντραπεί γι' αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητά του στον Πατέρα του μαζί με τους Άγιους Αγγέλους. Η αμαρτία λοιπόν στην ουσία της είναι απιστία στον Ιησού Χριστό. Η πλήρη εμπιστοσύνη και αφιέρωση στον Ιησού μας κάνει να θέλουμε να ζούμε την τέλεια ζωή που προσφέρει ο Ιησούς. Η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε κάνει δύσκολη για μας μια τέτοια αφοσίωση στον Ιησού, γιατί είναι μια γενιά αμαρτωλή. προσκολλημένοι στα εγκόσμια που αντιτίθεται στο Θεό και στην ευσέβεια. Η κοινωνία μας περιφρονεί και μας πολεμά, επειδή ανήκουμε στον Χριστό και θέλουμε να ζήσουμε την χριστιανική ζωή. Ο Ιησούς μας καλεί να δίνουμε τη χριστιανική μας μαρτυρία σε όλους τους ανθρώπους και να δείχνουμε την αγάπη μας. Συχνά αποφεύγουμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας από φόβο ή ντροπή, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο εχθρικό προς τον Χριστό. Η αποφυγή ορισμένων χριστιανών να δώσουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό δείχνει απιστία και έλλειψη αφοσίωσης σε Αυτόν. Και αυτό φυσικά είναι αμαρτία. Αλλά αυτό που θα πρέπει να προσδοκούμε είναι η πληρότητα της σωτηρίας μας. Βεβαίως, ήδη γευόμαστε τη σωτηρία του Χριστού, αλλά θα έρθει η εποχή, όταν θα έρθει ο Χριστός, που θα έχουμε τη σωτηρία μας στην ολότητά της. Γιατί η σωτηρία που δίνει ο Θεός είναι ο δοξασμός. Θα πάρουμε μέρος στη δόξα του Ιησού Χριστού. Έχει να κάνει με την τελική και ευλογημένη και μόνιμη κατάσταση του λυτρωμένου στη Βασιλεία του Θεού. Η μελλοντική αυτή μακαριότητα των λυτρωμένων σχετίζεται όμως με την παρούσα πιστότητά μας στον Ιησού Χριστό. Σήμερα, αν μείνουμε πιστοί στον Κύριο, αύριο θα έχουμε μέρος στις εσχατολογικές αυτές υποσχέσεις και ευλογίες. Η αγγελική συνοδεία κατά τον ερχομό του Ιησού Χριστού οδηγεί τη σκέψη μας στην τελική κρίση. Γιατί εκεί λέει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα μαζί με τους Άγιους Αγγέλους. Και φυσικά αυτή είναι η σκηνή της τελικής κρίσης, όπως βλέπουμε και στη Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 7. Το να ντραπεί κανείς για τον Χριστό και τη δασκαλία του τώρα θα έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για το αιώνιο μέλλον του. Την ώρα της τελικής κρίσης, ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί για ένα τέτοιον άνθρωπο. Και μόνο η σκέψη αυτή θα πρέπει να οδηγεί σε πιστότητα στον Χριστό και να μας παρακινεί να τον ομολογούμε με χαρά στους άλλους ανθρώπους. Αλλά θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας την ερχόμενη Βασιλεία του Χριστού για να μπορέσουμε σήμερα να ζήσουμε με πιστότητα. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς ανήγγειλε ότι η Βασιλεία του έχει πλησιάσει. Το είπε αυτό όταν εγκαινίασε τη δημόσια διακονία του στη Γαλιλαία, σας θυμίζω στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 14 και 15. Αλλά ακόμα και στο έργο του, βγάζοντας τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους, ο Ιησούς διακήρυξε ότι η Βασιλεία του έχει έρθει στη γενιά του, στην εποχή του. Όπως βλέπουμε στο Ματθαίος το 12, στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 28. Και ακριβώς εδώ, λίγο πριν τη μεταμόρφωσή του, ο Ιησούς πάλι υπόσχεται τη μελλοντική έλευση της Βασιλείας του. Φυσικά θυμόμαστε ότι δίδαξε τους μαθητές του να προσεύχονται και εμείς προσευχόμαστε ακόμα το Πάτρ ημών που καλούμε τον Θεό να φέρει τη Βασιλεία του. Το Πάτρ ημών το έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Η Βασιλεία ή η διακυβέρνηση του Θεού ήταν και είναι παρούσα από τότε που άρχισε ο Ιησούς την επίγεια διακονία του. Αλλά είναι επίσης γεγονός που μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα εκπληρωθεί στο μέλλον, ότι θα συμβεί στο μέλλον. Η παρούσα μορφή της Βασιλείας του Θεού, που αφορά τη διακυβέρνηση της ζωής των πιστών, των ατόμων δηλαδή που πιστεύουν στον Χριστό, θα καταλήξει στο μέλλον, στη μελλοντική μορφή της, σε μια άλλη πραγματικότητα, κατά την οποία ο Θεός θα κυβερνά τα πάντα μέσω του Ιησού Χριστού. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι σήμερα σε σπερματική μορφή μέσα στην καρδιά μας, στην καρδιά των πιστών, αλλά μια μέρα θα καταλάβει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό βλέπουμε και από το βιβλίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 11 και εδάφια 15 με 17, το κεφάλαιο 12 και το εδάφιο 10, το κεφάλαιο 20 και τα εδάφια 4 με 6. Πριν να κλείσει αυτήν την διδασκαλία ο Ιησούς, διαβάζουμε ο Ευαγγελιστής καταγράφει το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 9, που πιστεύω ότι ανήκει με τα προηγούμενα. Τους έλεγε ακόμα ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού. Και πιστεύω ότι αυτό ολοκληρώνει τη δασκαλία του Ιησού, του Κυρίου μας, για τη Βασιλεία του Θεού. Και πιστεύω ότι το περιστατικό αμέσως μετά, που έχουμε την περιγραφή της μεταμόρφωσης του Ιησού, είναι ακριβώς η πρόγευση της δυναμικής παρουσίας της Βασιλείας του Θεού. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι η παρουσία, η δυναμική παρουσία της Βασιλείας του Θεού σήμερα. Με τον ερχομό του Χριστού, η Βασιλεία του Θεού είχε ήδη έρθει, άσχετα με το αν γύρω του, οι σύγχρονοι του, δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, η Βασιλεία του Θεού περίμενε την πληρέστερη εκδήλωσή της, η οποία πραγματοποιήθηκε όταν ο Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατο και την αμαρτία πάνω στο Σταυρό. Η Ανάσταση και η Πεντηκοστή, που την οποία έχουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, αποτέλεσαν την απόδειξη για τους πιστούς ότι η μεταμόρφωση του Ιησού και ο θάνατός του αποκάλυψαν την παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, ότι αμέσως μετά, από το εδάφιο 2, έχουμε τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Είναι μια ένδειξη της δυναμικής παρουσίας της Βασιλείας του Θεού. Και εμείς σήμερα περιμένουμε τον τελικό ερχομό της Βασιλείας του Θεού, που θα πραγματοποιηθεί όταν ο Ιησούς επιστρέψει θριαμβικά στη γη. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι, αν θέλετε, ολόκληρη η δασκαλία του Ιησού για τη Βασιλεία του. Ήρθε με το κήρυγμά του κοντά στους ανθρώπους, ήρθε με το έργο του. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δυναμικά ήρθε στη ζωή των ανθρώπων. Είχανε μια εικόνα με τη μεταμόρφωση του Ιησού, αλλά ακόμα πιο δυναμικά με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Με την Πεντηκοστή η Βασιλεία του Θεού εντοπίζεται μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο λαό του Θεού, και τελικά η Βασιλεία του Θεού θα συμπεριλάβει όλο τον κόσμο με το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Στα εδάφια 12 με 13 έχουμε τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού, που είναι πάρα πολύ σπουδαία σε νοήματα. Για να μην παρεξηγήσουν οι μαθητές αυτά που τους είπε ο Ιησούς για το θάνατό του και αμφισβητήσουν τη θεότητά του, ο Ιησούς τους πήγε στο όρος όπου μεταμορφώθηκε. Εκεί είδαν την οδόξα του. Είδαν τη θεϊκή ιδιότητά του. Τέτοιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ταπεινός, υπηρέτης των άλλων, άνθρωπος κατά πάντα. Ταυτόχρονα όμως είναι ο ισχυρός Θεός που κάνει θαύματα, που έχει τη δόξα και τη δύναμη και τη φύση του Θεού. Έτσι ο Χριστός αποκάλυψε τον εαυτό του ως τον τέλειο άνθρωπο και ταυτοχρόνως τον τέλειο Θεό. Ως γνωστό, η μεταμόρφωση βρίσκεται στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, στα συνοπτικά Ευαγγέλια. Αλλά εδώ, ειδικά ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη μεταμόρφωση στην κορυφή του βουνού, αλλά επίσης περιγράφει με την πλήρη αποτυχία από μέρους των μαθητών στους πρόποδες του βουνού, που δεν μπορούν εκεί να βγάλουν το δαιμόνιο από ένα αγόρι. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Ιησούς ανακοινώνει ξανά το θάνατό του στους μαθητές του, δεύτερη φορά τους διδάσκει πάνω σε αυτό, και οι μαθητές, αντί να κατανοήσουν, φιλονικούνε για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και ο Ιησούς τους επιτιμά και τους προειδοποιεί για τους κινδύνους και για τον χαμό της κόλασης. Έτσι λοιπόν, ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο δράσης. Ο Ευαγγελιστής αυτός είναι συνήθως σύντομος στην αναφορά του. Αλλά δίνει εδώ πέρα στη μεταμόρφωση πάρα πολύ προσοχή. Με κάθε λεπτομέρεια τι διηγείται. Και είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε γιατί δίνει τόση έμφαση, ενώ σε όλες τις άλλες διηγήσεις του είναι τόσο συνοπτικός. Κατά την κρίση μου, πιστεύω ότι η μεταμόρφωση, αν και στην πρώτη ανάγνωση μοιάζει να αποκαλύπτει την θεότητα και την αποκαλύπτει σε έναν βαθμό, αλλά επίσης πιστεύω ότι δείχνει την τέλεια ανθρωπότητα του Χριστού. Τα συνοπτικά όλα αναφέρουν την μεταμόρφωση, αλλά όχι ο Ιωάννης. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δείχνει, έχει έμφαση στη θεότητα του Χριστού και δεν καταγράφει τη μεταμόρφωση. Πιστεύω αυτό και μόνο είναι ένας δείκτης ότι η μεταμόρφωση δείχνει την πλήρη ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Θα θυμάστε ότι στο τελευταίο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου του Ματθαίου ο Ιησούς είπε: «Είναι κάποιοι από τους ιστάμενους εδώ που δεν θα γευτούνε θάνατο, έως ότου δούνε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενο εν τη βασιλεία του». Υπάρχουν πολλών ειδών ερμηνείες γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι πολύ καθαρά ο Ιησούς αναφέρεται στο εδάφιο αυτό, στη μεταμόρφωσή του. Οι δύο μαθητές που ήταν εκεί, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αναφέρονται σε αυτό. Ο Πέτρος λέει στην Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 16-18. «Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τη δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για Αυτόν μια τέτοια φωνή. Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Και αυτήν την φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό». Και φυσικά ο Πέτρος αναφέρεται στην εμπειρία που είχε στο Άγιο βουνό της μεταμόρφωσης, πως άκουσε τη φωνή του Θεού και πως με αυτόν τον τρόπο είδε τη δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πως είδε με τα μάτια του το μεγαλείο Του και πως ο Θεός Του έδωσε τιμή και δόξα και πως ο Θεός, η ένδοξη μεγαλοπρέπεια του Θεού αναφώνησε για Αυτόν, Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος πιστεύει ότι ήταν μάρτυρας τη δύναμης και του ερχομού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί στη μεταμόρφωση. Όμως, εδώ φίλοι μου, τελείωσε ο χρόνος μας και στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Σας χαιρετώ, ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.